O vindeiro 26 de marzo terá lugar unha nova edición do torneo de ensino medio de xadrez. Este torneo forma parte da programación anual que organizamos dende a Concellería de Educación e Difusión do Coñecemento xunto coa Escola Luguesa de Xadrez. E ten como obxectivo xuntar a máis de 120 mozos e mozas que estudan actualmente ensino medio na cidade de Lugo no soto da Praza de Abastos para que poidan practicar este deporte. Seguimos así dende a Concellería de Educación traballando para reforzar o noso compromiso por achegar actividades educativas e deportivas aos centros escolares.